Par pēdējiem pieturpunktiem priekšvēlēšanu cīņā abi Vācijas galvenie kanclera amata kandidāti izraudzījušies katrs sev strateģiski svarīgākos valsts reģionus. Kamēr kristīgā demokrāta Angela Merkele kampaņu vakar noslēdza ar uzstāšanos Minhenē, sociāldemokrāts Martins Šulcs uzrunāja vēlētājus Berlīnē. Vēl dienu pirms tām abi viesojās Ziemeņreinā Vestfālenē. Iedzīvotājiem bagātākajā un tādēļ vēlēšanām tik izšķirošajā Vācijas pavalstī. Abu tikšanās ar vēlētājiem notiek vienā dienā un vienā laikā, taču atmosfēras pasākumos ir krasi atšķirīgas. Angela Merkele izkāpus no helikoptera limuzīnā piebrauc pie četrzvaigžņu viesnīcas Noisā, Diseldorfas pievārtē. Tur viņu sagaida neliela protestētāja grupa ar svilpēm. Tad Merkele dodas graznajā viesnīcas kongresu zālē, lai sagaidījusi līdz rimstas aplausu vētra uzrunātu apmēram 2000 atbalstītāju. Pirmajās rindās stāv partijas funkcionāri, vīrieši uzvalkos, sievietes kostīmos.
Un trotzdem wissen wir, Hermann Grühe hat das eben in seinen einführenden Worten gesagt.
Dažas minūtes vēlāk no auto izkāpja arī Martins Šulcs, vietā, kas atrodas apmēram 40 km no Merkeles pasākuma, pie Hoimārkta laukuma Ķelnē. Laukums ir gandrīz pilns. Uz bruģa čalo ļaudis ar kafijas turziņām, alus pudelēm un desiņu šķīviem rokās. Sociāldemokrātu līderim ierodoties pūlis pašķiras un izveido aleju, pa kuru sveicinādamies ar sagaidītājiem uz skatuvi soļo Šulcs. Martin, Martin, skandē atbalstītāji. Šulcs runā ātri. Aizgūtnēm. Stundas laikā viņš pagūst skart desmitiem tēmu, bet ik katru vien īsi, garāmējot.
Vācijai klājas labi, jā, taisnība, taču tas nenozīmē, ka visiem cilvēkiem Vācijā klājas labi. Kristīga demokrāti saka, nekas neesot jādara, viss taču ir skaisti, mums esot zeme, kurā var dzīvot labi un ar prieku, un kad tu kaut ko šai zemē kritizē, tad tev pārmet nomelnošanu. Es piedalījos trijos pirmsvēlēšanu dialogu pasākumos televīzijās, kur cilvēki stāstīja man par augstajām īres maksām, par zemajām pensijām, par veselības raizēm, par augsto maksu bērndārzos, par savām nestabilajām maz atalgotajām darba vietām. Vai šie ļaudis nomelno valsti? Nē. Viņi, atklājot savu ikdienas pieredzi, mums rāda, cik nolādēta netaisnība šeit valda. Tie, kas lietas nosauc vārdā, nevis nomelno valsti, bet gan dara to labāku.
Kamēr Merkele runā par ģimeņu politiku, teroru, digitalizāciju, Šulcs runa ir balstīta uz viņu, uz Angelu Merkeli.
Angela Merkel und ich haben einen entscheidenden...
Starp mums un Angelu Merkeli ir būtiska atšķirība. Merkele grib investēt militārajā jomā, es nē.
Šulcs būtu lielisks kanclers, tomēr reālu cerību to vairs nav, jo reitingi ir pārāk zemi, tā atzīst Sebastians, kāds sociāldemokrātu atbalstītājs ar sarkanu balonu rokā.
Man viņš šķiet ļoti simpātisks, tuvs pilsoņiem, eiropeisks. Teicam, pasniedz sociālā taisnīguma tematus un labi spēj norobežoties no pašreizējās valdības, kurā līdz šim piedalījušies arī sociāldemokrāti.
Heidi, kāda pensijas vecuma sieviete domā citādi?
Sociāldemokrāti bija koalīcijā jau līdz šim un neko nav spējuši mainīt. Kāpēc, lai turpmāk būtu citādi? Martins Šulcs te arī neko nepanāks.
Gerhards, kāds sirms kungs, jau paspējis nobalsot pa pastu.
Visi politiķi pilnībā ignorē cilvēku vajadzības, un par spīti tam es jau nobalsoju par sociāldemokrātiem, jo jau gadu desmitiem esmu par viņiem balsojis.
Bet vēl kāds cits vīrietis nolēma atbalstīt kreiso partiju kā mazāko ļaunumu.
Principā starp kristīgiem demokrātiem un sociāldemokrātiem nav nekādas atšķirības. Lielajā koalīcijā valda miers, bet nekas nenotiek. It kā notiek daudz kas, bet vienīgi sīkumi. Nekā liela vairs nav. Tā kā reiz bija Vilija Branta laikā, kad bija kas liels un tiecāmies uz ko jaunu vairs nav.
Vēlēšanu iecirkiņas svētdien ir atvērti līdz pat 6:00 vakarā, un līdz šai stundai es arī cīnīšos. Tā savas uzstāšanās noslēgumā paziņo Šulcs. Aptaujas gan rāda, nedēļas laikā sociāldemokrātu reitingi ir vēl mazliet kritušies, kamēr kristīgo demokrātu uzvara saglabājusies nesatricināma. Toms Ancītis, speciāli Latvijas radio, no Ķelnes, Vācijā.